Dobrý večer, milí posluchači. I tentokrát se v pořadu Lidé pera vypravíme do Brna. Na jaře 2012 se tu konalo už 21. česko-německé setkání nesoucí název Dialog uprostřed Evropy. V nynějším vydání pořadu si všimneme sobotní odpolední panelové diskuse. Účastnili se jí spisovatelé ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Česka. Řešili otázku středoevropských iritací, neboli středoevropského zmatení. O jaké zmatení či iritace tentokrát půjde, vám od mikrofonu šestky Českého rozhlasu prostředkuje jako vždy v tomto pořadu Ivan Štern. Než se pustíme do přemýšlení nad tím, co jsou či nejsou středoevropské iritace, poslechněme si nejprve vystoupení slovenského spisovatele maďarského původu, či přesněji řečeno maďarského spisovatele Pétera Hunčíka, žijícího na Slovensku. Vystoupení Hunčíkovo se neslo v duchu názvu knihy, již napsal a nazval ji Hraniční případ. Použil tento psychiatrický terminus technicus proto, aby své vyprávění umístil na správné místo, tam, kde člověk přestává být normální a kde se u něho rodí duševní úchylka.
Napísal jsem jako 57-ročný badatel jeden román, který je o mojom 20. storočí a o mojom životě, o tom živote, ktorý sa odohrával celý čas v jednom pohraničnom mestečku na slovensko-maďarských hraniciach. Napísal som ten román pre tých ľudí, ktorí tam so mnou žili, ktorí sa usadili tam, počnúc mojimi starými rodičmi, ktorí v roku 1912, teda presne pred 100 rokmi, prichádzali do Šiach. Predtým môj starý otec, maďarský katolík, napísal pápežovi list a požiadal súhlas, aby si mohol zobrať Slovenku evanjeličku, tótku, ako sa hovorilo vtedy. A to bol základ rodiny, teda jeden Maďar katolík, jednu Slovenku evanjeličku. A z druhej strany, to bolo po matkinej stránke, a z druhej strany môj starý otec, Slovák z Oravy, si zobral Maďarku práve opačne, ktorá mala francúzske korene od vojny Napoleona, od tých vojen. Môj starý otec odišiel do vojny hneď v roku 1914, on bol cukrár. Hneď po svadbe odišiel do vojny a keď sa vrátil z vojny, už jeho krajina neexistovala. On totiž odišiel do vojny z rakúsko-uhorskej monarchie, v roku 1918-19, keď sa vrátil, monarchia už nebola a on sa stal občanom Československa. Vtedy on sa mal horšie, lebo stará mama bola Slovenka, stará mama bola doma, starý otec bol ako hosť Československu. Keď sa oženili, ešte starý otec bol doma, lebo on bol Maďar a cítil sa ako doma v rakúsko-uhorskej monarchii, to sa potom obrátilo. Narodili sa im deti, pracovali veľmi dobre v šahách ako cukrári a keďže šahy boli také zmiešané mesto, samozrejme sa stretli nie len s etnickými skupinami, ale na námestí boli obchody a tie obchody patrili väčšinou Židom. To znamená, že bola to veľmi zaujímavý priateľský kruh Maďari, Slováci, katolíci, evanjeli, Židia až do roku 1938, keď zase prišla jedna dohoda mníchovská, respektíve viedenská dohoda, sahy zase pripadali k Maďarsku. Vrátili sa k Maďarsku, zase starý otec bol pri moci, lebo on bol Maďar vtedy, ale nemal dobrú povesť medzi Maďarmi na Hortiovskom Maďarsku, lebo mal kamarátov Židov. Takže on bol označený ako nebezpečný, nespoľahlivý človek, lebo sa skamarátil so Židmi. Skončila sa druhá svetová vojna, šahy sa znovu boli pripojené naspäť k Československu Ale keďže v mojej rodine boli aj Maďari, môj starý otec, tak všetci mali byť deportovaní, to znamená, že deportovaní naspäť do Maďarska, lebo že mali maďarské korene. Vtedy však moja stará mama Slovenka zachránila starého otca a celú rodinu, lebo začala kričať, že takú Slovenku ako ona odtiaľto z Československa nikdy nedostane preč. V tomto duchu som, alebo v tomto prostredí som sa narodil v roku 1951. Nevedel som v podstate, kto som presne. Doma u nás sa hovorilo po maďarsky, tak z tohoto hľadiska to bolo jednoznačné a jednoduché, som Maďar. Ale keď boli nejaké obedy v nedeľu, tak okolo stola sedel môj strýko Untenberger, Nemec, ktorého syn zomrel vo Wehrmacht, ako bol vojakom Wehrmachtu. A okolo stolu sedel pán Grünwald a Lilling, ktorí ako Židia sa dostali jediní naspäť z Auschwitzu. Celá ich rodina tam ostala. Boli tam okrem toho tí Maďari, ako z mojej strany, slovenská časť tej rodiny. Tak si viete predstaviť, že čo to mohlo byť, akože pre mladého chlapca v tomto prostredí vyrastať. Prvýkrát, že som sa cítil ozajstným Maďarom, to bolo v 56. roku, keď som mal 5 rokov, a začal som v škôlke vykladať učiteľkám ako kindergarten, že moji maďarskí hrdinovia ako bojujú za slobodu, že aké je to vynikajúce, slobodná Európa hlási a Bell, plukovník Bell, že teraz už príde sloboda, prídu Američania a všetci oni odtiaľ to pôjdu preč. Bohužiaľ, moja učiteľka bola Slovenka v školke a ona si myslela, že všetci odtiaľ to pôjdu preč, že to sa vzťahuje na ňu. Tak ja som bol vykázaný zo školky, to bola moja prvá politické silencium.
Dovolím si 3 poznámky. Ta první se týká již zmíněného pojmu hraniční případ, jímž v psychiatrii označují situaci člověka, který je ještě normální, ale současně už vykazuje znaky určité duševní patologie. Pojem hraniční případ použil pro sebe jako středoevropana právě spisovatel Péter Hunčík. Podle rodného jazyka je sice Maďarem. Nese ale v sobě všechny další národnosti, které se po staletí ve střední Evropě setkávaly a vzájemně potýkaly. Tedy z hlediska národního vymezení je hraniční případ a tomu odpovídá jak jeho osobní příběh, tak i příběh celé jeho rodiny. Vzhledem k tomu, že takových hraničních případů ve střední Evropě najdeme značné množství, mohli bychom střední Evropu označit za hraniční případ obecně. Ta druhá se týká roku 1956. Byl to rok, kdy 2 středoevropské země, Polsko a Maďarsko, dali velice zřetelně najevo, že odmítají dál žít v poměrech, jež nastolila ta nejkrutější podoba komunismu, stalinismus. Byli kvůli tomu ochotni jít na barikády a s mocí se střetnout i za cenu vlastního krveprolití. Rozdíl spočíval v tom, že omezenost a tupost maďarských stalinistů Maďary na barikády opravdu vyhnala a celý konflikt nakonec vyřešili sovětské tanky, samozřejmě po svém masakrem povstalců. Neblahou roli sehrála i maďarská redakce vysílání Rádia Svobodná Evropa. V rámci zápalu boje proti komunismu zcela nezodpovědně slibovala povstalým Maďarům, že je Západ nenechá na holičkách a přispěchá jim na pomoc. Nejenže je nechal na holičkách, dal i najevo, že je mu milejší, ač vzýval boj za svobodu v každé druhé větě, studený mír se Sovětským svazem lhostejno, jak krutých a nelítostných podob nabývá jeho imperialismus, než touha jednoho malého středoevropského národa osvobodit se. V tomto ohledu měli Poláci větší štěstí. Sami polští stalinisté pochopili, že je potřeba poměry změkčit a polské společnosti uvolnit otěže. Do čela komunistické strany povolali Vladislava Gomulku, který do funkce přišel bezmála z vězeňské cely. Teprve za nějaký rok Poláci pochopili, že šlo o změnu z deště pod okap. Gomulka byl nemenším stalinistou. Jen skutečnost, že ho vlastní soudruzi zavřeli do vězení, mu vytvořila aureolu bojovníka za svobodu. Jím ale nikdy nebyl. Podobným případem byl náš Gustáv Husák. A třetí se týká otázky osvobození jako takového. Střet malého Hunčíka, Maďara, s učitelkou mateřské školky, uvědomělou Slovenkou, byl nedorozuměním, avšak nedorozuměním tak charakteristickým pro střední Evropu. Mluví-li jedna středoevropská národnost o tom, že se jí dostává svobody, vyloží si sousední národnost díky svým historickým zkušenostem tuto svobodu jako nadcházející útlak. Největšího útisku se Slovákům sotva se jakž takž obrodili a obnovili i za pomoci českých obrozenců svůj jazyk, dostalo po rakousko-uherském vyrovnání, tedy potom, kdy se Maďarům dostalo svobody a získali absolutní autonomii. Osvobození Maďaři, otázku vyrovnání se slovenským národem řešili jeho maďarizací. Životní příběh Pétera Hunčíka, kdy se v jeho rodině prolnuly všechny možné ve střední Evropě žijící národnosti, doslova kopíruje životní příběh jiného spisovatele, tentokrát spisovatele českého, přesněji řečeno moravského, Milana Uhde. Uveďme si zde část jeho vystoupení na brněnské česko-německé konferenci v roce 2007. Tehdejší konference rovněž řešila otázku evropských iritací, tedy jakýchsi zmatečností.
Můj dědeček z otcovy strany začínal jako řadový úředník hypoteční banky. Za iniciativní počínání a za lojalitu stoupal soustavně vzhůru po kariérním žebříčku. Mluvil dokonale česky i německy a jakmile zjistil, že mezi klienty banky jsou příslušníci dalších dvou národů, spadajících pod vládu císaře Františka Josefa, naučil se maďarsky a polsky. Od roku 1910 stál v čele brněnské bankovní pobočky. Byla to malá provinční pobočka, ale říkali mu pane řediteli a titulárně skutečně jejím ředitelem byl. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo a vznikla Československá republika, bylo mu 48 let. Jenže v roce 1920 významné české noviny vycházející v Brně uveřejnili ostrý článek svého redaktora. Protestoval proti tomu, že v čele filiálky bankovního ústavu jehož pražské vedení se mezitím oficiálně počeštilo, stojí odnárodněný Rakušák Úde, na kterého si pan redaktor údajně dobře pamatoval, jak se s klienty domlouval německy a maďarsky a za češtinu se prý styděl. Své děti posílal do německých škol a se služebnou mluvil německy. Banka si musí uvědomit, že dokud bude v čele její brněnské pobočky stát tento člověk, nebudou do ní čeští klienti chodit a po hypotečních úvěrech se ohlédnou jinde. Pražské vedení banky se polekalo. Dědeček byl ze své funkce okamžitě odvolán. Doufal, že bude zařazen na nějakou jinou. Byl proto zaskočen nabídkou manuální práce v podzemním skladu tiskopisů. Musel se zavázat, že se nedá žádným zákazníkem spatřit. Zdůraznili mu, že mu vyšli vstříc za věrné služby. Jiný by na jeho místě dostal výpověď. Loajální úředník byl otřesen v základních jistotách. Pokoušel se vysvětlovat. Znalost jazyků pokládal za přednost. Jak měl mluvit s klientem a se služebnou, když byli Němci? Dceru poslal do německé školy, protože v české onemocněla. Bylo tam vlhko a plesnivo. Dědeček se trápil nad svým pádem do konce svých dnů. Skončili brzy. V rodině se tradovalo poučení, které opakoval i na smrtelné posteli. Děti, politika je špinavá. Držte se od ní daleko. Jenže řídit se jeho radou nebylo snadné, ba ani možné. Můj tatínek ji respektoval do zániku první Československé republiky. 20. léta charakterizoval jako dobu, kdy veřejný život ovládla luza. Novinový útok na svého otce pokládal za její dílo. Nebyl dalek popisu mravní spouště, který podal Ferdinand Peroutka v budování státu. Reprezentativní delegace žádala v roce 1921 po Masarykovi, aby se provolal diktátorem a obnovil morálku. Tatínek byl vynikající student. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity absolvoval sub auspiciis, na samé výborné, a dostal za to od pana prezidenta zlaté hodinky s vyrytým věnováním a podpisem. Ale zaměstnání zháněl těžce. Naznačili mu, že by měl vstoupit do agrární strany, pak by se jako koncipient dostal do kanceláře předního brněnského advokáta. Ale politika byla špinavá. A tak tatínek jezdil k okresnímu soudu do Hodonína jako špatně placený auskultant. Měl teoretické ambice, jenže ordinárius, který s ním počítal jako s asistentem na katedře civilního práva, předčasně zemřel a nový šéf si přivedl své lidi. Tatínek po svém otci nebyl nacionalista. Z nacionalismu a z nacionalistů si naopak dělal legraci. Měl v Brně české i německé kamarády a jako divadelní abonent střídal českou operu a činohru s německou scénou. Měl v knihovně krásně vázané sebrané spisy Goetheho, Schillera a Heineho a jeho starší sestra si vzala brněnského občana německé národnosti. Tatínek i maminka si se švagrem dobře rozuměli. Chodili společně do kina, na plesy a na výlety. Jenže politika si je všechny našla. I když se jich vznícený nacionalismus a pokračující česko-německé napětí ve 30. letech ani v nejmenším nedotkli. Německá okupace postavila mého tatínka před dramatickou situaci. Moje maminka byla po obou rodičích židovka. Prarodiče z maminčiny strany byli bez vyznání a programově usilovali o asimilaci. Dědeček byl náčelníkem v jednom venkovském Sokole, kde vládla přísně nacionalistická nechuť k židům. Pronikl dokonce do ostře nacionalistické národně demokratické strany a stal se členem jejího zemského výkonného výboru. Ze dne na den však nesměl být zaměstnán u dráhy, nesměl mít psa a nakonec dostal obsílku do transportu. Zemřel i se svou ženou na pochodu smrti z koncentračního tábora Mauthausen. Rodina mého tatínka přemlouvala svého pokrevního příbuzného k rozvodu. Hlavní slovo měla sestra, provdaná za Němce. Necítila rasovou nenávist, nýbrž jen a jen strach. Věděla, že její soukmenovci jsou schopni všeho, třeba zároveň se Židy vyhladit i jejich árijské životní druhy, pokud s nimi setrvají v manželství. Tatínek jejím rozvodovým radám odolal, ale politika vstoupila do rodiny definitivně a usadila se v ní pevně a vládychtivě. Od tatínka, který do zániku první republiky byl upřímný germanofil, obdivující nejen německou kulturu, ale i výrobky německého průmyslu, jsem začal slýchat strašné kletby na německou adresu. Když skončila válka, stanula rodina před novým dramatem. Tatínkova sestra i se svým německým manželem se stala obětí takzvaného divokého odsunu. Luza, označující se za revoluční gardu, vtrhla do jejího rodinného domku. Manžela obvinila, že byl za války dozorcem vězňů a své svěřence týral, zmlátila jej do bezvědomí a domek obsadila. Manžel přitom byl od návratu z první světové války plně invalidní. I za druhé války byl uznán neschopným jakékoliv služby. Po surovém zacházení gardisty se pomátl, utíkal v noci z domu a své ženě vytvářel těžké starosti během odsunu, kterému podléhali, a ještě větší potom. Moje maminka i tatínek odmítli tyto starosti sdílet. Slyšel jsem oba schvalovat to, co se v češtině nazývalo odsunem a co ve skutečnosti bylo vyhnání. Vzpomínám si, že naší německé sousedce odmítli mý rodiče podepsat potvrzení, že se za okupace chovala slušně, nevyužívala výhod německých obyvatel vůči českým při nákupu a vždy mluvila česky, proto se signatáři přimlouvali, aby nemusela opustit rodné město a rodnou zem. Brněnští Němci se přitom za okupace chovali často nesnesitelně. Sám jsem byl svědkem toho, jak jeden z nich do krve zbil prodavače, který jeho ženu omylem neobsloužil přednostně. Čeští lidé v našem sousedství přesto našli tolik povznesení nad dobovou náladu, že hromadně podporovali svou německou krajanku ve snaze zachovat si právo na domov. Osvědčili víc nadhledu než politikové, kteří se v tu dobu předstihovali, kdo zahraje silněji na nacionalistickou a panslovanskou strunu. Mí rodiče, zdecimovaní okupačním strachem z vyhlazovacího tábora, vyčerpali své schopnosti rezistence a stali se zajatci poválečných proměn politického počasí. Hledali jistotu, že se už nikdy neocitnou na seznamu občanů druhého řádu nebo vůbec občanů, jimž se upírá právo na existenci.
Přidám ještě jeden hraniční případ jednoho spisovatele, také Maďara, jako je Péter Hunčík. Byť od roku 1956 žije v Rakousku, píše německy a je považován za německého spisovatele maďarského původu, Paula Lendvaje, dlouholetého televizního komentátora a šéfredaktora prestižní politické revue Europäische Rundschau. S ním jsme se v rámci návštěv na konferenci konané v roce 2012 měli možnost seznámit jako s prvním. Vystoupení vám pustím v původním znění, abyste si vychutnali rakousko-maďarskou němčinu, mající svůj původ kdesi v Košicích.
Was die Minderheiten betrifft und die Literatur und die Gefühle der Minderheiten, ich komme eigentlich aus einer Minderheitenfamilie. Mein Vater war in Košice-Kaša geboren und die ganze Familie väterlicherseits kam aus der damaligen Slowakei. Mein Urgroßvater war in Linie.
A nyní překlad celého příspěvku. Co se týká menšin a literatury vytvářené menšinami, já vlastně pocházím z menšinové rodiny. Můj otec se narodil v Košicích a celá rodina z otcovy strany pocházela z tehdejšího Slovenska. Můj dědeček a pradědeček se narodili na Slovensku a později můj dědeček ještě před Hitlerem působil v Hamburku jako rabín a jako vrchní rabín. Můj bratranec se narodil v Budapešti, tam také studoval a byl v Budapešti kardinálem Vincentem vysvěcen na kněze a stal se cisterciákem. Později mu zakázali učit. Obě linie jsou obsaženy v mém životě a proto osobně vím, co znamená netolerance, zaslepený nacionalismus. Hodně jsem o tom psal. Mukačevo, kdo tam žil, vystřídal v průběhu času 7 různých státních příslušností. Jsem přesvědčen, že státní příslušnosti mohou přijít, ale také odejít. To důležité, co je, je duchovno. A právě když nahlížím do knihy, která je ve slovenštině i v maďarštině, musím o tom ztratit pár slov, protože mě osobně to plní nadějí. A to je nakladatelství v Bratislavě Kaligram. Jde o neuvěřitelnou historii, že slovenské nakladatelství je řízeno maďarským intelektuálem László Szigetym a vydává ty nejlepší romány, maďarské romány a současně slovenské knížky a těší mě, že tu v nejbližší době vyjde i moje velmi kritická kniha o nejnovějších maďarských událostech. László Szigety byl rovněž hostem česko-německé konference Dialog uprostřed Evropy v roce 2007. Vysvětloval tehdy, proč ve střední Evropě na relativně malém území, kde žilo a žije tolik národů a kde se nabízela myšlenka hledat společný jazyk, umožňující snadnější vzájemné dorozumívání, společný jazyk nevznikl. A to i vzdor industrializaci a rozvíjejícímu se kapitalismu, které něco takového vynucovali obecně. Nestalo se. Každý ze zdejších národů si naopak zůstal na svém. Nakonec tak tomu je v celé Evropě.
Já jsem se dost natrápil. Já jsem se narodil v maďarském městečku na jihu Slovenska a do 6 rokov jsem nevěděl ani ně po slovensky. Mal som 10 rokov a ešte som nehovoril po slovensky. Vyučovanie slovenčiny vtedy v 50 rokoch bolo absolútne pod úroveň. Moje deti už hovoria viacerými jazykmi, okrem slovenčiny, svetovými. Všimol som si, že aj pán Gruša hovoril o tom, že keď hovoril o Európe, že sa nedá sa vytvoriť spoločný európsky jazyk. Pán Gruša hovoril o tom, že sa má vytvoriť spoločný identifikačný model. Ale aj tu mám pochybnosti. Predo mňou je model, spoločný identifikačný model asi najsilnejší vďaka médií a to, čo poznáme cez kultúru zo sveta, sú Spojené štáty americké. Oni ukazujú spoločný identifikačný model, rôzne druhy tých, ale tam je spoločný jazyk. Tá angličtina ich spája a to je veľká otázka budúcnosti, že národné jazyky, či vôbec cez národné jazyky sa budeme môcť komunikovať v Európe, asi nie. Asi ten model je reálny, aby sme si vytvorili nejaký model. V tejto chvíli sme v takej pozícii, že nevieme, akým smerom vytvoriť tento model ľudskú dimenziu tohto modelu. Ten politický model sa začína vytvárať, ale ten ľudský nie. Ten ľudský je o kultúre a tá kultúra je silno viazaná národné kultúry k jazyku. A tu cítim istú, vidím, cítim, dusím sa z tej čiernej diery, čo sa tu vytvára, lebo sme dotlačení k tomu do istej miery. Politická kultúra dnešnej Európy nás dotláča, núti, aby sme spolupracovali. Ale čo s jazykom? Jazyk je veľmi zaujímavý fenomén, určujúci, radikálne určujúci fenomén. Ja som zažíval tie isté veci s jazykom, s tým druhým jazykom a tretím jazykom a štvrtým jazykom. Hlavne ten druhý jazyk bol veľmi ťažký pre mňa, lebo bol podľa mojich rodičov nútený jazyk. Nútený z toho hľadiska, že sme sa dostali, hovorím tu s Nemcami, že sme sa dostali cez jedno európske rozhodnutie, cez Trianonskú dohodu na územie a museli sme sa naučiť ten jazyk. Dovtedy moji prarodičia boli doma a naraz sa necítili byť doma. A ja s touto dilemou som sa strašne veľa trápil. A nie náhodou, tá nová generácia Maďarov v roku 89 vtedy sme mali 30-40 rokov, sme sa aj týmto vyčlenili od rodičov, že sme si prvý vytvorili maďarskú nezávislú iniciatívu. Až potom sa vytvorila VPNK. My sme veľmi rýchlo reflektovali na to, čo sa deje v Prahe. Dostali sme ten signál, že zastrelili toho študenta a už ten večer proste sme sa dohodli, že druhý deň sa stretneme a pondelok ideme na ministerstvo vnútra a zahlásime proste, že sme vytvorili maďarskú nezávislú iniciatívu. Je to dané aj jazykom, aj v tomto geste je dané to, že sme žili v menšine, hovorili sme iným jazykom ako Češi alebo Slováci. Skúsim vám dať odpoveď na vašu otázku. Máte pravdu, abstraktný jazyk je jazyk intelektuálov, ale otázne je, že čo robíme s tou obrovskou zmenou, ktorá sa nastala v strednej Európe v rámci jazyka, médií a jazyka politikov. V roku 90, 80 a 90 sme mali pocit, že to je do tej politiky od Varšavy cez Prahu, Bratislava a Budapest sa dostali dobrí, čestní ľudia, ktorí vedia, že slovo je moc. A zodpovedne sa k tomu pristúpili. Dnes určujúci politici, oni sú viac na obrazovke ako herci alebo barsto iní, ten jazyk, jazyk slušnosti, jazyk miery nám ukradli. Vyvlastnili. A na tomto jazyku sa chceme dohodnúť, na jazyku dnešných politikov, chceme nejakým spôsobom vytvoriť spoločný model, sa pýtam pana Grušu. Kto vytvorí ten spoločný model? A je obdivuhodné, a pre mňa je to paradox, že napriek tomu, tí, ktorí používajú ten iný jazyk, tí vytvorili ten politický model spolunažívania európskych národov. A tí, ktorí používajú ten jazyk estetickejšie, ktorí vedia, ozaj, doopravdy poznajú silu presnosti jazyka, tí sú mimo, tí sa dostali totálne mimo. Ako by stratili, nechcem hovoriť, citovať Havla, ako by stratili moc slova. Máte pravdu, že preč s abstrakciami. Máte pravdu. Ale koľko takých novinárov je, že máte slušný ľudský jazyk, cítite pulzovanie Európy a problémov a viete to tak sformulovať, aby to nikoho neurážalo, aby ste nevytvorili nové konflikty.
Analogii k dnešní Evropě a jejímu sdílenému jazyku, vytvářenému především politikou a médií, a jim nepochybně je angličtina, bychom mohli najít v brňanském sjezdu rakouské sociální demokracie v roce 1899. Tehdy rakouští sociální demokraté různých národností v monarchii žijících se shodli na tom, že nelze po komkoli chtít, aby se vzdal svého rodného jazyka. Jednak je nositelem specifické národní kultury, jednak emancipace lze dosáhnout jen skrze rodný jazyk. Jak emancipace národní, tak i občanské. Pokud odepřeme kterémukoli národu, aby se z občanských svobod těšil v rodném jazyce, psal už v roce 1848 Karel Havlíček Borovský, pak volíme jen jinou formu jeho zotročení a útlaku. Pro sociální demokraty rodný jazyk byl na to i cestou k sociální emancipaci lidí práce. Otázku národního vyrovnání pak hledali v jednotě v různosti. V praktické politice navrhovali proměnu Rakouska, aniž by zaniklo jako jednotný stát ve spolek autonomních oblastí, vytvořených ne podle jakéhosi děděného historického práva, ale podle faktického národního osídlení. V každé autonomii by pak převládal jazyk většinového národa s tím, že práva menšin takto vzniklých by byla zachována. Rozhodně odmítali ukotvení podoby úředního jazyka. Dávali přednost obecně sdílenému, spontánně užívanému, dorozumívacímu jazyku. Jím v Cisleitánii byla němčina. Ostatně i na brněnském sjezdu diskutující soudruzi mluvili převážně německy, a to bez ohledu na národnost. Podobně tomu je dnes i v Evropské unii. Všechny jazyky tu mají stejná práva a je možné se jimi dorozumívat. Angličtina je považována pouze za neformální dorozumívací jazyk. Přečtěme si alespoň základní body brněnského usnesení z roku 1899.
Za prvé, Rakousko budiž přeměněno v demokratický národnostní svazkový stát. Za druhé, z historických zemí korunních buďte utvořeny ohraničené samosprávné národnostní obvody. Jejich zákonodárství a správu obstarávají národní komory zvolené na základě všeobecného, rovného a přímého práva hlasovacího. Za třetí, všechny samosprávné obvody jedné a téže národnosti tvoří národně jednotný svaz, který své národnostní záležitosti úplně autonomně spravuje. Za čtvrté, práva národnostních menšin buďte chráněna zvláštním zákonem, jejž vydá říšský parlament. Za páté, neuznáváme národnostní nadpráví, zavrhujeme tudíž požadavek státní řeči. Pokud jest zprostředkovací řeči zapotřebí, ustanoví říšský parlament.
Někdy vyprávění o tom, jak rodiny z doby Rakouska byly národnostně rozrůzněny a jak přesto dokázali najít společný jazyk, nejen ten dorozumívací, ale i ten duchovní, zní jako idyla. Ale idyla to nebyla. Stačí si jen otevřít pražské národní listy anebo vídeňské Neue Freie Presse od 29. listopadu až do 1. prosince roku 1897. Líčí tu bouřící se Čechy a škodolibou radost v německy mluvících oblastech Rakouska po tom, co padla Badenyho vláda. Obstrukčním německým politickým stranám se podařilo smést další pokus o jazykové narovnání mezi češtinou a němčinou. Stačí si jen poslechnout výňatek z projevu, který měl v pondělí 29. listopadu 1897 odpoledne před pražskými zastupiteli pražský starosta doktor Jan Podlipný, chceme-li se vcítit do zklamání tehdejší české politiky. Doktor Podlipný mimo jiné řekl: sotvaže kousek práva přiznány lidu českému v království českém a markrabství moravském, povstala proti němu strana, která napsala původně na své štíty svobodu, svobodu politickou, svobodu národů. A když jednalo se o kousek svobody a kousek práva lidu českého, tu téměř pekelným rykem pokusila se o to, aby toto právo bylo českému lidu opět odňato. A z pléna, jak zachytil zpravodaj národních listů, zaznělo hanba, hanba jí, čímž pražští zastupitelé měli na mysli německou obstrukční stranu. Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že ne všichni německy mluvící Rakušané měli z českého neúspěchu škodolibou radost. V úterý 30. listopadu projev starosty Podlipného vyšel doslova přeložený do němčiny ve vídeňském listu Neue Freie Presse. A taky nová Gaučova vláda si mohla zavčasu přečíst, co si o nespravedlivé proněmecké rakouské politice v Praze myslí. A pokud přece jen soužití národů zde žijících, a nutno poznamenat, že to příliš neplatilo pro část uherskou, vypadalo jako idyla, pak v duchu písně Jaromíra Nohavici Těšínská, tedy jako idyla, obsahující v sobě temné tóny a budoucí katastrofu.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova, z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal by měl i pěští, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kona.
Druhou iritaci, již si jako Maďar zažil spisovatel Péter Hunčík, jímž jsme dnešní pořad Lidé pera začali a který vystoupil na česko-německém setkání v Brně Dialog uprostřed Evropy, konaném v roce 2012, se odehrála v roce 1968. Rokem 1968 Hunčík končí svoji knihu Hraniční případ. Tehdy mu bylo 17 let. Dost dobře nechápal, jakou svobodu mu měli v srpnu přinést maďarští vojáci, kteří 21. překročili slovenské hranice a radostně šářským Maďarům sdělovali, že je přijeli osvobodit.
Druhé politické silencium přišlo v roku 1968 a tu se končí aj moja kniha. V roku 1968, keď viete, to je to obdobie Pražskej jary, to je to veľké obdobie Československa, Dubček, Svoboda a pán Pithart a tí, ktorí pripravovali a pracovali na tomto. To bolo jedno krásne obdobie, aj pre mňa, mal som 17 rokov a začalo sa otvorene a voľne hovoriť o tom, čo je to sloboda, čo sa stalo v 50. rokoch, čo to boli tie gulagy. A na Slovensku to malo ešte jednu špecifickú črtu, o čom sa nehovorí. Totiž na Slovensku začala byť debata aj o tom, že čia vlast je Slovensko. Vladimír Mináč, známy komunista slovenský, napísal, že len jeden národ tu žije. Na to my Maďari na Slovensku sme začali protestovať, veď aj my sme tu. Oni nám povedali, že nie. A slovenská mládež symbolicky chodila vlakmi po celom južnom Slovensku a symbolicky obsadzovali južné Slovensko ako pre Slovákov. Prišli aj do Šiach, vystúpili z vlaku, tam dupali na námestí, vlastne na tomto, na peróne, že sme doma. A my sme ako Šahania sme vypochodovali tiež na železničnú stanicu a my sme proti im protestovali. A bolo veľmi, veľmi pekné pre nás, že šahanskí Slováci tiež sa pripojili k nám a povedali, my sme tuto doma. 68. rok potom dopadol tak, ako dopadol. Ja som mal 17 rokov, hrával som futbal a v našom družstve samozrejme boli aj Slováci, aj Maďari. A 21. augusta prvé mesto, ktoré bolo obsadené štátmi alebo armádami Varšavskej zmluvy, to bolo samozrejme na hranici Šahy. My sme všetci, tí mladí futbalisti, sme vybehli a dívali sme na tie tanky a dívali sme sa a nevedeli sme čo. Totiž na tých tankoch, v tých tankoch boli ľudia, ktorí začali na nás kričať po maďarsky. A my sme si to aj nevedeli predstaviť, Maďari, že menšinový Maďar, že príde niekto, napríklad plukovník, že Maďar môže byť aj plukovníkom. On bol plukovníkom maďarskej armády, my sme si mysleli, že Maďar môže byť maximum strážmajstrom, alebo niečo také, náš život bol taký. A prišiel ten plukovník v tých tankoch a začal na nás kričať, už sme tu, prinesli sme vám slobodu, prišli sme vás oslobodiť. A my sme im tlieskali a povedali sme, ďakujeme pekne, vynikajúce, poďte, my vám ukážeme tých zlých, ideme oslobodiť alebo pomáhať Dubčekovi a Svobodovi. No oni povedali, tí Maďari, teda na tých tankoch, že oni prišli práve chytiť toho Dubčeka a Svobodu, lebo oni sú nepriatelia. No a to naša debata vtedy sa otvorila na tom námestí v Šahách, futbalové mužstvo, a sme dúmali teraz, na ktorej strane my máme byť. Prišli tí Maďari, ktorí prišli nám pomáhať voči tým Slovákom, ktorí nás chceli vyhnať zo Slovenska, že to je ich domovina. Ale tí Maďari chceli chytiť tých ľudí, ktorých sme obdivovali, veď Dubček pred mesiacom, pred augustom bol práve v Šahách. Bolo tam kúpalisko, on skočil z toho trambulínu, prvý tajomník komunistickej strany a my mladé deti sme sa na neho dívali, takého komunistu sme ešte nevideli, ktorý skáka z trambulínu. sme si povedali, to musí byť naozaj dobrý komunista, to môže byť, musí byť naozaj dobrá zmena, keď prvý tajomník komunistickej strany skočí z trojmetrového trambulínu, tak sme si povedali, budeme za neho bojovať. No a vtedy záver môjho úvodu bolo také, že vtedy som si povedal aj ja, aj moji kamaráti z toho futbalového družstva, myslím Maďari, že my s tými Maďarmi nejdeme, to nie sú naši priatelia. Rozbehli sme okolo mesta, za hodinu sme vymenili všetky tabuly pri ceste, tie smer, ktoré smerovacie, a ráno o 4:00, to bolo asi v polnoci, ráno o 4:00 sme boli veľmi radi, keď prvé maďarské tanky urobili taký 40-kilometrový okruh a vrátili sa na to isté námestie a nadávali na nás ako zradcov, že vy ste nás zradili, namiesto toho, aby sme mohli obsadiť Slovensko, vrátili sme sa na maďarské hranice. Tu zakončí moja kniha, ale môj život sa tuto nekončí. Celý tento život, ktorý som dožil dodnes, tých 60 rokov, bolo k tomuto podobné. Teraz som, ja som tiež potom stratil moju krajinu ako môj starý otec, stal som sa občanom Slovenska, nikto sa ma nepýtal, či chcem byť občanom Slovenska, ale nechcem byť. Stal som sa občanom Slovenska. Na Slovensku urobili novú legislatívu, urobili novú ústavu, napísali v tej ústave, že Slovensko patrí slovenskému národu, teda zase mi nepatrí Slovensko, lebo nie som ja slovenský národ. A teraz prišla zase maďarská vládna delegácia a povedali, áno, chudáci Maďari, na Slovensku vy ste už trpeli veľa, ponúkame vám dvojité občanstvo, môžete byť občanom Maďarska. Aj občanom Maďarska, povedal nám pán Orbán ako pekné gesto, lenže on urobil taký ťah, že keby som sa stal občanom Maďarska, stratil by som slovenské občianstvo. Takže momentálne žijem na Slovensku, som občanom jednej krajiny, ktoré hovorím, áno, moja krajina, ale tá krajina ma v podstate ani tak nechce, lebo chce len Slovákov. Maďarsko mi ponúka dvojité občanstvo, že vlastne nechce, aby som sa stal Maďarom, lebo kritizujem tie konzervatívne strany a nie som ochotný zrieknúť sa slovenského občianstva. A ja som si myslel, že z toho celého naozaj musím si napísať jednu knihu, tak to som napísal. Ďakujem.
A tak, jak se zdá, zamýšlení naše nynější politika z 12. dubna 1848 z pera Karla Havlíčka Borovského, ač je mu více než 160 let, je aktuální dodnes. Neuděláme proto chybu, když jim skončíme.
Nastala nám nyní šťastná doba samovlády, můžeme nyní sami osudy své zařídití, sami se o sebe postarati. Dojdeme-li k moci a slávě, bude zásluha naše. Zůstaneme-li opět v ponížení aneb v polovičatosti, bude hanba naše. Nyní se již nesmíme vymlouvati na vládu, nesmíme již co děti neb nedospělci od vlády čekati, aby se o nás starala. Máme svobodné slovo, svobodný tisk, máme parlament nejliberálnějším způsobem sestavený. Starejme se tedy sami o sebe. Proto tedy musíme především znáti účel svůj, musíme věděti, co chceme, kam směřujeme, abychom se uchopiti mohli náležitých prostředků k dosažení svého cíle. Mnoho nás chybí, nevíme skutečně, čeho se dříve uchopiti, proto zapotřebí jest ujednati se strany kroků našich, jakým pořádkem přistoupiti hodláme k novozrození svému. První a nejhlavnější péče naše musí být o národnost, o jazyk. Bratří milí, nedejte se svésti neupřímnými hlasy, kteří říkají, že to jen forma jest, jen věc postraní, že pro jazyk a národnost nesmíme zapomenout na důležitější věci. Totiž jsou hlasové neupřímných, skrytých nepřátel národu našeho. Největší svoboda bez národnosti není nic, protože jest to svoboda jen pro cizé, pro utlačovatele a pány naše, nepak pro nás. Což pomohla posud Irčanům svoboda anglická, což pomohla našim Slovákům svoboda uherská? Odpovězte na tuto otázku vy všichni zlomyslní mluvkové, kteří byste nás nyní rádi na nepravou cestu svedli.
Za načtení ukázek děkuje Ireně Hýskové a Lucii Vašinkové a od mikrofonu šestky Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.